comoara din inimă. Cum se definește statutul lucrătorului creștin? Aflat între două realități, a lui Dumnezeu și a lumii, lucrătorul creștin are o perspectivă largă și bogată de lucru și o motivație la fel de puternică în orice tip de circumstanțe, mai dificile sau mai comode. Epistola a doua a Apostolului Pavel către Timotei ne deslușește mai bine acest lucru. Alături de noi, la comoara din inimă, va fi pastorul Gheorghe Cosman.
Când mă uit la capitolul acesta în care introduce statutul lucrătorului, inima mea este plină de emoție, pentru că lucrătorul acesta creștin este pus între două realități. Aceea a valorii pe care o dă Dumnezeu și aceea a respingerii pe care o întâmpină în lume. Aceasta ne introduce, de fapt, într-un subiect și mai delicat și mai greu. Cum? Alesul lui Dumnezeu pentru a face o slujbă este în lanțuri. Apostolul neamurilor este legat, motiv de potignire pentru unii, care spun, cum se poate, dacă face slujba lui Dumnezeu, să-i se întâmple așa? Mă uit cum își începe Pavel epistola, rămân uimit. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus. Apostol al lui Hristos Iisus prin voia lui Dumnezeu. Dar mai este ceva aici. După făgăduința vieții care este în Hristos Iisus. Pavel este apostol din pricina faptului că Dumnezeu a promis o altfel de viață pentru noi. O viață care este în Hristos Iisus. Calitatea vieții veșnice care lucrează în noi prin cunoașterea lui Hristos. Din pricina promisiunii lui Dumnezeu. Dumnezeu a văzut necesar să trimit un apostol neamurilor. Pavel este apostol al lui Hristos Iisus din pricina unei promisiuni făcute de Dumnezeu oamenilor că pot să beneficieze de o viață în Hristos. De altceva decât moartea care au trăit-o până atunci. Și ca oamenii să aibă această viață, nevoia de propovăduitor a fost împlinită într-un apostol pe care l-a ales și l-a trimis după voia lui. Îi scrie lui Timotei și scrie lucrurile acestea ca să-i ridice spiritul, să-l facă să se lupte până la capăt. Să fie un luptător brav, care nu se lasă, care merge până la capăt. Către Timotei, copilul meu prea iubit. Oare ce fel de lucrător era Timotei? Nu după voia lui Dumnezeu? Ba da, și el după voia lui Dumnezeu. Nu din pricina vieții veșnice care a fost promisă de Dumnezeu în Hristos Iisus? Nu din pricina acestei făgăduințe? Ba da, un alt lucrător. Și Pavel avea să scrie bisericii din Efes, pregătirea sfinților în vederea lucrării de slujire. În vederea lucrării. Lucrători împreună cu Dumnezeu. Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Noi toți lucrăm împreună cu Dumnezeu. Din pricina unei rațiuni. Dumnezeu a promis o viață care este în Hristos și pe care lumea nu are. Și tu și eu suntem lucrătorii lui Dumnezeu ca această viață să fie făcută cunoscută. Din pricina unei promisiuni a lui Dumnezeu ești tu în ființă și ai fost chemat și răscumpărat. Din pricina faptului că alții au venit și ți-au adus vestea bună și ai crezut-o. Și au fost atenți cu viața ta și s-au rugat pentru tine. Ești dator ca la rândul tău să faci la fel. Dar când mă uit la Timotei acesta, iarăși stau și mă uimesc. Când își aduce aminte Pavel de Timotei, ce credeți că e cel mai important lucru și cel mai pregnant pentru el? Mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd. Pavel e în lanțuri și aduce aminte de Timotei și aduce aminte de lacrimile lui. Oare de ce plângea Timotei? Că fi fost slăbit nervii? Era prea des bolnav și își plângea de milă. Dar e și mai paradoxal sfârșitul versetului. Mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Este ceva deosebit de măreț aici. Îmi aduc aminte de credința bunicii tale, a mamei tale și sunt încredințat că este și în tine. De ce mă bucur? Știu că din pricina credinței ți-s ochii plini de lacrimi. Știu că plângi pentru cei care sunt gata să cadă. Știu că este o greutate a slujbei, dar ce măreț, oamenii pot să aibă viața din pricina lacrimilor tale. Că ai acceptat din pricina credinței și a chemării lui Hristos să lucrezi, nu doar să mănânci, nu doar să primești, ci să dai. Și să te dai pe tine însuți. Pentru că în ultima instanță ăsta e secretul. Când ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu, ne poate folosi Dumnezeu așa cum vrea. Atunci ne scutură de zgură și de rezidurile care n-au ce căuta în viața noastră a creștinilor. Și versetul 6. De aceea ți-aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Cât credem noi versetul acesta? Cât credem noi că suntem responsabili de cei pe care îi punem în slujbă și că trebuie să postim și să ne rugăm pentru ei, pentru că i-a dat Dumnezeu bisericii și noi trebuie să-i descoperim. Alegerea noastră trebuie să fie descoperirea acestor oameni care probabil sunt undeva prin bănci și nu-i știe nimeni și pe alții știm. Și să credem cu tărie că după ce am postit și ne-am rugat și a scos Dumnezeu la suprafață, și când ne-am unit aici și ne-am pus mâinile peste ei, primesc din partea Duhului Sfânt abilitățile necesare împlinirii slujbei. Iar noi, prin faptul că am recunoscut că Domnul i-a dat, suntem trup și suflet pentru ca slujba lor să fie bine făcută. Și ne rugăm zi și noapte, cum Pavel se ruga zi și noapte și îi mulțumește lui Dumnezeu că neîntrerupt îl pomenește în rugăciunile lui zi și noapte. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Ce interesant! În mijlocul tuturor lucrurilor care produc lacrimi, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci unul de putere. Și am putea să întrebăm și să punem întrebarea aici, ce înseamnă să înflăcărez darul care este în mine? Ce înseamnă să înflăcărez darul care este în tine? Ce înseamnă Duhul de putere pe care îl avem din partea lui Dumnezeu? Despre ce va fi vorbind Pavel când el era legat neputincios într-o temniță de unde avea să fie scos în foarte scurt timp și executat? Cu siguranță este vorba de alte legături decât ale lanțurilor, decât ale necazurilor și a condițiilor vitrege de viață prin care putem să trecem și a încercărilor de orice fel. Este vorba de altfel de putere. Iată Duhul de putere, care ar trebui să nu-ți fie rușine în urma lui de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia. Puterea de a suferi împreună cu Evanghelia. Puterea de a fi mântuiți, pentru că El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Nu pentru că a meritat, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui, după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii, atunci a hotărât Dumnezeu ce calitate vom avea. A fost descoperit acum, prin arătarea Mântuitorului nostru, Hristos Iisus, care a nimicit moartea. Iată puterea lui Dumnezeu, a nimicit moartea și a dus la viață neputrezirea prin Evanghelie. Timotei, știu că plângi, dar bucură-te pentru că ai credința. Bucură-te că există un dar în tine. Înflăcărează, luptă pentru el. Și nu te uita la elementele care ai putea să te potignești. Nu te uita la lanțurile mele, ci că sunt întemnițatul lui. Pentru că, de fapt, puterea pe care ne-o dă Dumnezeu este să suferim împreună cu Evanghelia. Și apoi continuă, propovăduitorul și apostolul ei, a Evangheliei, am fost pus eu și învățător al neamurilor. Putea să zicem că Pavel se mândrește, se laudă, uite cu ce carte de vizită vine el. Și te aștepți să zici și să-l vezi pe Pavel într-o atenție cu totul special al lui Dumnezeu și este, dragii mei, dar atenția specială a lui Dumnezeu pe care ne-o imaginăm noi este ceva de felul acesta, îl scoate din mâinile lui Nero. Îl eliberează, îl face sănătos să poată să lucreze, să meargă, îl izbăvește din toate primejdiile și are grijă de robul lui. Dar după ce se prezintă ca apostol și propovăduitor al Evangheliei, învățător al neamurilor, urmează în felul acesta și din pricina aceasta sufără aceste lucruri. Iată privilegiul de a fi apostol al neamurilor. Dacă am stat să ne gândim puțin, ce nădăjduim noi de la El? Ce așteptăm de la Dumnezeul nostru? Ne-a chemat să lucrăm împreună cu El, fiecare acolo unde suntem. A dat diferite daruri, dar niciunul dintre noi nu este lipsit de un dar duhovnicesc. Și darul nu este o înzestrare naturală, nu este un talent cu care te-ai născut, ci este o înzestrare supranaturală a Duhului Sfânt, dată credinciosului, în vederea slujirii altora a trupului lui Hristos. Este ceva ce oamenii nu au, doar cei care sunt locuiți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și apoi, nu numai că suferă, dar nu este rușine pentru asta. Știe în cine a crezut și noi trebuie să știm în cine am crezut. Și mai are ceva de spus aici. Sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Foarte ciudată exprimarea aceasta. Dumnezeu ne-a încredințat ceva. I-a încredințat lui Pavel Evanghelia, dar el zice, sunt sigur că El poate să păstreze până în ziua aceea ce am încredințat eu lui. Ce i-a încredințat Pavel lui Dumnezeu? Putem să înțelegem din context. Neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi și noapte. Mi-am pus mâinile peste tine. Te-am încredințat lui Dumnezeu. Și sunt convins că poate să te păzească. Pentru că ce am încredințat poate să țină, poate să păstreze. Dar este ceva care îl obligă pe Pavel să explice lucrurile mai departe. Și îi spune, lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Eu cred că Tatăl poate să te păzească și să păzească ce am încredințat eu în rugăciune. Dar la rândul tău, tu trebuie să păzești ce ți s-a încredințat. De aceea ai grijă. Dreptarul învățăsurii sănătoase pe care le-a auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Sunt lucrurile pe care tu trebuie să le păzești, ca la rândul tău să fii păzit de Dumnezeu. Lucrul acela bun, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Ceea ce ai primit, darul lui Dumnezeu, Duhului Sfânt. Dumnezeu are putere să păzească ce am încredințat. Și după aceea, un avertisment și o încurajare. Știi că cei ce sunt în Asia toți m-au părăsit. Între alții și Figel și Hermogen. De ce oare îi scoate într-o categorie specială? Cred că sunt din aceea pentru care Pavel de asemenea s-a rugat zi și noapte. Între toți erau doi care lucrau acolo, dar și eu m-au părăsit. Timotei, Dumnezeu are putere să păzească ce am încredințat. Dar dacă tu nu te păzești și tu nu păzești ce ți-a încredințat ție Dumnezeu și te potignești în lanțurile mele, vei păți ca aceștia. Ne uităm la textul acesta. A fi lucrătorul lui Hristos este o realitate în momentul în care te-ai întors la Hristos. Prima lucrare este de mărturie. Nu poți să taci, ci spui altora. Să ne desprindem gândirea, când zic lucrător, de pe faptul că te ridici să predici, faci o lucrare publică. Pentru aceasta este o anumită creștere. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să râvnească să fie un astfel de lucrător. Dar nu prin prisma funcției, ci a calității din Timotei 3. Și Domnul ne-a echipat pentru aceasta. Ne-a dat fiecăruia daruri. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, observați? După harul care mi-a fost dat, zice Pavel, eu spun fiecăruia. Harul meu primit, harul primit de mine, este să spun tuturor. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, deci darul este măsura harului care ne-a fost dat. Nu este de același fel. Avem diferite măsuri de credință și avem diferite daruri și acestea sunt expresia harului primit de la Dumnezeu de fiecare dintre noi. Dar sunt felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Darul pe care îl ai este expresia harului lui Dumnezeu pentru tine. Cum se înflăcărează darul care e în tine? Depinde care îl ai. Dacă ai darul îmbărbătării, ține-te de îmbărbătare. Se înflăcărează exersându-l, lucrând, punându-l în negoț. Care este cadrul în care se înflăcărează darul? Este trupul lui Hristos. În primul rând, familia în care ești. Apoi, biserica în care ești. Cum înflăcărezi darul care este în tine? Spune Solomon, tot ce găsește mâna ta să facă, fă. Este un principiu. Implică-te. Apoi spune, ceea ce faci, să încerci să faci și aceasta și cealaltă, pentru că nu știi care va izbuti. Sau dacă sunt amândouă la fel de bune. Și după aceea justifică și spune de ce. Pentru că în locuința morților nu este nici chibzuială și nici lucrare. Aici este lucrarea care ne asigură locul în veșnicie. Aici lucrăm pentru a deveni. Și plecăm cu o zestre de aici. Mai este un principiu, mai bine doi decât unul. Ține cont de cel de lângă tine. Și dacă ar fi să ne uităm în Eclesiastul, pentru că vorbeam despre învățăturile lui Solomon, m-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei asupriți varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă sâmnicii asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și ăsta poate fi fratele tău care varsă lacrimi și sufere și pradă silnicii asupritorilor. Nu poți să te implici în toate situațiile, nu poți să rezolvi toate lucrurile, nu poți să-i ajuți pe toți. Dar în momentul în care te apropii să-l mângâi pe omul acela, nu se schimbă termenii asupririi, dar se schimbă ceva în inima lui. Oamenii din jurul nostru varsă lacrimi, dar ați putea să spuneți, eu sunt persoana aceea care varsă lacrimi. Și aș putea să vă spun, Timotei era cel care vărsa lacrimi. Și Pavel îi scrie o scrisoare în care îl îndeamnă să înflăcăreze darul care este în el. Să păstreze credința împreună cu dragostea. Să ducă lupta până la sfârșit. Să nu se lase. V-aș pune o întrebare complicată. Cum o să înflăcărați darul care este în voi? Pentru că aici nu zice l-ai înflăcărat al altăier și acum lasă-l încet încet să se stingă. Este o permanență. Cum o să o faci? Textul pare simplu, dar o întrebare circulă prin mințile dumneavoastră. Oare care va fi darul pe care l-am? Când zice Scriptura, tot ce găsește mâna ta să facă fă cu toată puterea ta, îți spune tocmai ca să vezi la ce ești bun. Este contextul trupului. Implică-te și vezi la ce ești bun. S-ar putea să spună cineva, poate ți-a spus, știi, am stat de vorbă cu tine atunci și s-a schimbat ceva în atitudinea mea față de Dumnezeu. Și tu nici nu-ți mai aduci aminte. Dar dacă s-a întâmplat așa, înseamnă că ai un anumit dar pe care trebuie să-l folosești, să vorbești cu oamenii. De la om la om. Dar în Romani, unde am citit, cât și în Corinteni, ne dă rețeta imediat. După ce vorbește despre acest mod de înflăcărare a darului, continuă, dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință fiți fără freget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, bucurați-vă nădejde. Dar începe cu iubiți-vă unii pe alții. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Dacă ne uităm în Corinteni, vorbește despre darul spiritual în capitolul 12, în capitolul 14 ia două dintre ele și este un capitol între ele. Aceasta e soluția. Știți capitolul 13, 1 Corinteni 13, da? Vorbește despre dragoste. Este același principiu. Cu alte cuvinte, la întrebarea ce să fac ca să-mi folosesc darul? Răspunsul este lasă Duhul Sfânt să rodească în tine. Pentru că primul element al roadei Duhului Sfânt este dragostea. Roada Duhului este dragostea. Pentru că dragostea este patul germinativ în care crește darul spiritual, darul duhovnicesc pe care ți l-a dat Dumnezeu. Orice dar ți-ar fi dat Dumnezeu, dacă n-are în ce să germineze, dacă pământul e arid, dacă spin și dacă e drum, nu vei fi de folos nimănui din trupul lui Hristos. Îți irosești darul primit de la Dumnezeu. De aceea vine Pavel să pună lucrurile la locul lor. Dragoste fără prăcătorie. Iubiți-vă cu o dragoste frățească. Și toate celelalte vin din acest izvor nesecat, care este izvorul apelor vieții în inima noastră. Este manifestarea Duhului lui Dumnezeu în noi. Dragostea fără prefăcătorie. De ce ni se poruncește să ne iubim unii pe alții? Pentru că în momentul în care te-ai hotărât, te-ai angajat, ai decis să iubești pe cei de lângă tine, ceea ce iese la suprafață este cei mai buni în tine și cei mai buni în tine este darul Duhului Sfânt care l-a pus Dumnezeu în viața ta. Și în mod natural intră în slujire. Vă dau un exemplu. Vă duceți 5 persoane la un bolnav și când îl vedeți acolo cât e de îndurerat, cum sufere, ți se face milă. Dar mila ce este decât o componentă a dragostei pe care o porți acelui om? Îl iubești, îl vezi acolo în suferință și te doare. Și din pricina durerii, unul dintre cei 5 zice, hai să ne rugăm pentru el. Se roagă 1, 2, 3, 4, 5. Și cu un sentiment de dorință în inimă să se întâmple ceva cu omul acela, să-și pună Dumnezeu mâna peste el, pleci de acolo. Și peste 3 zile afli că e mai bine și să face bine. Ce s-a întâmplat? Din pricina dragostei, Dumnezeu a dat acolo un dar de vindecare. Darul Duhului Sfânt nu este, ăsta e vindecătorul care umblă pe străzi și face minuni și face circ. Și așa cum Duhul lui Dumnezeu lucrează cu blândețe, cu liniște, fără zgomot, așa se petrece și în manifestarea Duhului Sfânt, arătarea Duhului spre folosul altora. Dar cineva din cei 5 a văzut hrana sărăcăcioasă care i-a dat-o cineva din familie să mănânce. Și are un alt dar, al milosteniei. Și dă cu inimă largă. Și după ce au plecat toți, vine într-o altă zi și dă ceva pentru nevoile lui. Din pricina iubirii, Duhul se manifestă. Nu este aici problema să faci teste, ci să spui inima să iubești pe frați. Atunci din dragoste va scoate Dumnezeu la suprafață ce mai bun în tine. Spre folosul altora. Nici într-un caz asta nu se poate realiza atâta timp cât nu-ți iei ochii de pe tine. Când mereu te uiți la tine și nu poți să nu-ți plângi de milă. Într-una din zilele acestea, Dumnezeu m-a cercetat și mi-a arătat clar și nu tăgăduiesc în niciun fel că dacă harul lui nu se manifesta față de mine, puteam să ajung orice în lumea asta. Orice! Puteam să ucid, puteam să fur, puteam să fac cele mai cumplite atrocități. Dumnezeu mi-a descoperit clar că aș fi putut să le fac orice lucru. Acum, dacă Dumnezeu s-a îndurat de mine, pot să vorbesc disprețuitor despre cineva care nu-i schimbat de Dumnezeu? Sau pot să mă proștend la picioarele lui Dumnezeu să zic, Doamne, îți mulțumesc pentru că m-ai schimbat. Și să nu iau ca și un titlu de glorie, ci să înțeleg cuvintele lui. Cine stă în picioare să ia seama să nu cadă. Pentru că fiecare dintre noi depindem în fiecare clipă de puterea lui Dumnezeu. De aceea zice, am primit un duh de putere. De aceea ne spune să ne întărim în tăria puterii lui. Pentru că nu sunt resursele noastre. Suntem lucrătorii lui Dumnezeu, fiecare dintre noi. Și acum a trebuit să ne zicem, Doamne, noi suntem lucrătorii Tăi. Să-L întrebăm, fă-ne, Doamne, analiză la fiecare în parte și vezi, ce fel de lucrători suntem. Trebuie să veghem asupra ogorului nostru și trebuie să plecăm fiecare de la noi înșine, de la darul pe care l-a pus Domnul în noi. Aceea rugăciunea mea este, Doamne, învață-ne să trăim lucrurile acestea. Învață-ne să ne iubim unii pe alții, fără prefăcătorie. Învață-ne să ne slujim unii altora. Și dacă ai pus în noi, în fiecare, un dar, fă să-l punem în negoț. Putem să-i mulțumim Domnului, care o cale foarte simplă, aceea a cunoașterii lui Hristos, a devenirii oameni evlavioși. Și cred că fiecare dintre noi, cuvintele acestea, trebuie să ne meargă la inimă. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.
Comoara din inimă.